Zināmais, nezināmajā.
Labdien! Turpmāko stundu jūsu uzmanībai raidījums Zināmais nezināmajā. Jūs sveic visa tā veidotāja komanda, mans vārds ir Marione Baltkalne. Pagājušajā nedēļā raidījumā iepazīstinājām ar britu dizainerei Vivienai Westwoodai veltīto izstādi Modes muzejā Rīgā. Un kamēr Westwooda savulaik iedeva jaunu elpu tartana un tvīda audumiem, tikmēr pašlaik modes mākslinieki domā arī par to, vai viņu piedāvātais tekstils ir draudzīgs gan cilvēka ādai, gan apkārtējai videi. Ilgtspējīgi risinājumi apģērbu ražošanā jau labu laiku kļuvuši par nozīmīgiem jautājumiem, ņemot vērā, cik liels ūdens daudzums tiek patērēts, piemēram, džinsu ražošanā, un cik daudz kaitīgu ķimikāliju nonāk ūdens tilpēs dažādās pasaules vietās tekstilrūpniecības rezultātā, apdraudot arī cilvēku veselību. Kā ar šiem ilgtspējas jautājumiem strādā Pasaules dabas fonda pārstāve Katrīna Krūmiņa Zviedrijā. Par viņas darbu un dzīves gaitām Zviedrijā stāstīsim raidījuma otrajā daļā, bet raidījumu sāksim ar vēl kādu vides stāstu. Ģipsis kā augsnes uzlabotājs vai konkrētāk, ģipsis kā palīgs, lai fosfors neizskalotos no lauksaimniecības zemēm un tālāk neietekmētu Baltijas jūras degradāciju. Kā ar ģipsi piesaistīt fosforu un kā notiek augsnes ģipšošana citvieta Eiropā, par to vairāk interesējās Zane Lāce Baltalksne.
Zināmais nezināmajā.
Ģipsis kā minerāls Latvijas dabā ir pieejams diezgan bagātīgi, un lai arī līdz šim ģipsi plaši izmanto būvmateriālu ražošanā, veidņu gatavošanā un laustu kaulu fiksāžai, bet kopš pagājušā gada sākuma mūsu speciālisti no Latvijas Hidroekoloģijas institūta ir uzsākuši darbu pie jauna ģipša izmantošanas veida, proti to iestrādājot zemē jeb ģipšojot augsni, lai tur esošais fosfors pa pazemē ūdeņiem, upēm vai ezeriem neaizplūst uz jūru, kur tas bojā jūras ekosistēmu. Šo metodi jau vairākus gadus piekopj Somijā, un no arī mūsu zinātnieki ir iepazinušies ar Somijas pieredzi, un to sāks izmantot Latvijā. Sīkāk par to attālināti ierakstītā sarunā stāsta Latvijas Hidroekoloģijas institūta pētniece un projekta GIPREG komunikācijas speciāliste Inga Retiķe.
Projekta mērķis ir ieviest, kā jau minējāt, varbūt tādu mazāk dzirdētu lietu kā ģipšošanu, vairāk parasti ir dzirdēta tāda lieta kā kaļķošana, bet ģipšošanu Latvijas augstnēs kā ūdens aizsardzības mehānismu no fosfora piesārņojuma. Šī metode pamatā tagad ir aizgūta no Somu pieredzes, kur Somijā jau šīta ģipšošana tika subsidēta valsts līmenī, kas nozīmē, ka to jau atbalsta kā valsts mehānismu un lauksaimniekiem par to nekas nav jāmaksā. Taču šajā gadījumā, līdzīgi kā arī to pašu kaļķošanu, jeb kaļķi, arī ģips iestrādē augsnē, un tas mehānisms pavisam vienkārši ir, ka ģipsis izšķīstot veicina tādu kā augsnes agregātu veidošanos, jeb maina augsnes struktūru, un tādā rezultātā gan šis te fosfors mazāk izskalojas no augsnes, gan arī pašas augsnes daļiņas mazāk nonāk tālāk ūdeņos, un tas pozitīvais efekts ir gan no tā, ka ūdens ir mazāk duļķēns, līdz ar to gaismu var piekļūt dziļāk, un nav tik intensīva šī eitrifikācija, gan arī pats fosfors, kā šis eitrifikācija veicošais elements, nenonāk tālāk.
Tad, ja es pareizi saprotu, ģipsis vienkārši piesaista fosforu, paņem ciet un nelaiž vaļā tā nezinātniski izsakoties.
Ļoti līdzīgi, jā. Būtībā viņš maina augsnes struktūru, kā rezultātā šīs daļiņas ir vairāk kopā, un pa vidu iesprūstam arī šis fosfors, kas mazāk izskalojas no augsnes. Bet pozitīvā ziņa ir tāda, ka tas nemazina fosforu pieejamību augiem, līdz ar to mazāk tiek fosfors novadīts Baltijas jūrā, bet vairāk paliek pašiem lauksaimniekiem kā mēslojums.
Kā tas ģipsis iedarbojas vai sadar kopā ar pašiem augiem un ar daudzām dažādām sīkbūtnēm, kas dzīvo augsnē, vai tas ir izpētīts tām iedarbība?
Šobrīd ir daudz dažādu pētījumu, viņi ir diezgan sporādiski, jāsaka godīgi. Latvijā Šis būs pirmais eksperiments ar ģipsi, ar mūsu pašu dabīgas izcelsmes ģipsi, kas mums ir pieejams. Un līdz ar to mēs nezinām, kāda būs šī miedarbība un cik liela būs efektivitāte tieši uz Latvijas augstnēm. Savukārt, Somijas gadījumā ģips ir testēts galvenokārt uz ļoti malainām augstnēm, un tur ir novēroti dažādi pozitīvi piemēri. Lielākoties, jā, šis ir šīs te augstnes struktūras izmaiņas, piemēram, palielinās augstnes ūdens ietilpība, līdz ar to arī retāk ir šie periodi, kad augstnes ir ļoti, ļoti pārmitras, vai pat veidojuši šie slapie ūdeņu apgabali, kā rezultātā raža iet bojā. Gan arī atsevišķos gadījumos ir pozitīvi ražas pieauguma piemēri, piemēram, stauriņziežiem, bet tas, ka šeit ir jāuzsver, ka primārais mērķis ir ģipsim aizsargāt fosfora nonākšanu tālāk Baltijas jūrā un eitrifikāciju. Šis te primārais mērķis nav tomēr uzlabot ražas vai kādā veidā iegūt lielāku peļņu.
Fosfors ir vajadzīgs augiem, lai uzlabotu ražu, bet problēma ir tā, ka tā fosfora daļa, ko augi nepaņem sev par barību, tas tiek izskalots no augsnes un nonāk dabiskajās ūdens tilpēs un no turienes ietek jūrā, kur tas savukārt veicina ūdens eitrofikāciju, jeb ūdens aizaugšanu, un tā tiek bojāta jūras ekosistēma, skaidro Inga Retiķe. Un turpinājumā stāsta par somu pieredzi ģipša izmantošanā, kur ģipsis atšķirībā no Latvijas, kur tas ir iegūstams brīvā dabā, Somijā tiek ņemts no ražošanas atkritumiem.
Tātad, lūk, Somijā šis te ģipsis ir kā atkritumu materiāls no fosfoģipša ražošanas. Tiek ražoti minerālmēsli, kā rezultātā vienkārši kā atlikuma produkts paliek šis te ģipša materiāls. Viņš uzkrājas milzīgās kaudzēs kā atkrituma produkts. Šim ģipsim, lūk, ir šīs pozitīvās īpašības, ka viņš var samazināt fosforu noteci tālāk ūdeņos. Un tādējādi valstiski tika subsidēts tas kā mehānisms, ka lauksaimnieki var bez maksas izmantot ģipsi, kas viņiem primāri neuzlabo ražu, bet iespējams ļauj samazināt mēslošanas apjomus, ietaupīt tādā veidā un palīdzēt dabai. Nedaudz atšķirībā no Somijas mēs neizmantosim atkritumu produktus, mēs izmantosim mūsu pašu dabīgo ģipsi, kas mums ir pieejams, un tas līdz šim ir mazāk pētīts aspekts, jo mēs viņu neiegūsim kā fosfoģipsi šajā gadījumā ļoti smalka atlikuma pulvera veidā, bet mums viņš ir pieejams kā lieli ieža bloki. Līdz ar to tālāk tas tiks sastrādāts mazākās frakcijās un iestrādāts augstnēs. Un kur vēl ir diezgan daudz pētāmā un nezināmā, protams, ir cik smalkai frakcijai ir jābūt, lai tā būtu gana efektīva, tajā pašā laikā netika ātri izšķīstu un šis efekts būtu vairākus gadus, tas viss ir jāpēta un tādēļ arī mums šī projekta ietvaros būs tad divi lieli bloki. Pirmais pētniecības bloks būs šie laboratorijas eksperimenti, kur mēs veiksim vienkārši runājot podiņu eksperimentus, kur izmantosim trīs Latvijā populārākās augsnes un testēsim, kā šis mūsu pašu ģipsis uz viņām iedarbojas. Un paralēli testēsim arī šo somu ģipsi, lai redzētu, kādas ir atšķirības.
Kā mūsu zemnieki, mūsu lauksaimnieki, kā viņi uztver šo projektu?
Jā, šis ir ļoti jautājums vietā, jo, kā mēs zinām, dažādas inovācijas nereti tiek uzņemtas ar skepsi, bet šis noteikti mums par pārsteigumu nav tas gadījums. Mēs pavisam nesen viesojāmies Zemnieku saimes kongresā, kur bija vairāk nekā 100 Latvijas zemnieku, kur aizpildījušies te anketes par viņu zināšanām, vai viņi zina tādu lietu kā ģipšošanu, un vai viņi būtu gatavi iesaistīties. Tad, lūk, divas trešdaļas no viņiem teica, ka nē, atšķirībā no kaļķošanas par ģipšošanu dzirdējuši viņi nav, bet viņi ļoti labprāt iesaistītos. Mūsu hipotēze ir, ka šis ir dabīgs materiāls, ko mēs piedāvājam izmantot Latvijā, kas ir sastopams daudz viet, kas nereti pat ir sastopams arī dzeramajos ūdeņos. Un līdz ar to, laikam, šīs bailes no tā materiāla nav, un arī viņām nav pamata, līdz ar to zemnieki ir ļoti atvērti un ieinteresēti šādam risinājumam.
Šobrīd darbs noris, kā projekta GIPREG komunikācijas speciāliste Inga Retiķe teica, podiņu režīmā, kad podiņos, kur ielikti dažādi augstnes paraugi, tiek iestrādāts iekšā ģipsis, un drīzumā Latvijas hidroekoloģijas institūta speciālisti sāks pētīt, cik lielā mērā ģipsis, tā teikt, samazina fosfora kustīgumu un neļauj tam aizplūst uz ūdens tilpēm. Bet noslēgumā Inga Retiķe atgādina, kā senāk un kā tagad tiek izmantots šis Latvijā plaši sastopamais derīgais izraktenis un kādas ir tā vērtīgās īpašības.
Rūpnieciskie ģipšu sakopojumi Latvijā pamatā ir pieejama tādā augšdevo un salspilsas svītā, un tajās vietās ģipsis ir vistuvāk zemes virspusē, attiecīgi arī vistīrākais, un arī tas ekonomiski izdevīgais slaņkops biezums ir diezgan liels, līdz par 20 metriem. Un būtībā šobrīd Latvija nodrošina teju visas Baltijas ģipša krājumus, tādēļ ģipsis mums arī nepietrūks. Ir vērts viņu pētīt, jo mēs patiešām viņu varam izmantot. Ģipsis īstenībā ir ārkārtīgi interesants materiāls, jo Latvijā viņi izmanto vēsturiski jau no 17. Gadsimta, un būtībā pirmā ģipša atradumi bija Nāvissalā, kur sākotnēji pirmās kravas aizgāja apšildīt Stokholmas pili, bet, ja gribās redzēt, kā mūsu pašu ģipsis izskatās klātienē, tad var apmeklēt arī Rundāls un Jelgavas pils, jo tur joprojām gan sienās, gan skulptūrās ir redzams mūsu pašu ģipsis kā būvmateriāls, un tajā pašā laikā, ja kāds skatās vēsturiskās vecās Hollywoodas filmas, tad īstenībā visas butaforijas fonā ir no ģipšiem. Līdz ar to ģipsis ir ārkārtīgi dažāds materiāls. Nu, nemaz nerunājot par to, ka ģipsi izmanto, protams, arī šo īpašu tīro ģipsi, kā veļņu ģipsi, atliet dažādas skulptūras, vai, piemēram, arī veidot šos te pašus materiālus priekš lūzumu fiksācijas. Un vēl par drošumu runājot, jā, ģipsi jeb kalcija sulfātu, tā ir arī plaši pielietota E-viela, E516, līdz ar to ļoti bieži pat pievieno maizes produktiem. Tā kā ģipsi nerekomendēja gluži sākt ēst, bet viņu izmanto arī kā pārtikas piedevu, līdz ar to baidīties no viņa no dienu būtu lieki. Varbūt vēl tādi interesanti fakti par ģipsi. Ģipsi saistīts arī ar sērūdiņa ražu veidošanos, un es domāju, kurš ir kādreiz bijis Baldonē vai Ķemeros pie šiem avotiem, tad lūk, ģipsis sadarbībā ar organisko materiālu, kas parasti ir tūmā esoši purvi, un šo bezskābekļu vidu un baktērijām, tad veido šos tas sērūdiņa ražus, kas nevien ir zināms savu specifisko smaku, bet arī īstenībā ir antibakteriāli un vēsturiski bijuši galvenais iemesls, kurorta attīstībā Latvijā. Tā kā ģipsim ir ārkārtīgi daudz interesantu pielietojumu veidu, un Latvijā tas no diena ir bijis nedaudz piemirsts, tāds otrā plāna varonis ilgus gadus un aktīvi izmantots būvniecībā, bet mēs ceram, ka šādā veidā varbūt tos mazāk vērtīgos ģipša slāņus, kuros ir arī šie māla un dolomīta piejaukumi, kas būvniecībā nav pārāk vēlami, mēs varētu izmantot.
Paldies kolēģei, tas bija Zanes Lācas Baltalksnes veidotais materiāls par to, kā ģipsi iespējams izmantot augsnes attīrīšanā. Piesārņojums, protams, sasniedz nevien augsni, bet arī ūdeņus, un tas, diemžēl, var notikt tekstilu rūpniecības rezultātā. Par ātro modi un citiem jautājumiem, ar kuriem Pasaules dabas fonda pārstāve Katrīna Krūmiņa strādā Zviedrijā, runāsim raidījuma turpinājumā.
Zināmais nezināmajā.
Šodien raidījumā iepazīsim Katrīnas Krūmiņas ceļu vides aizsardzībā Zviedrijā, strādājot Pasaules dabas fondā. Viņas ikdiena paiet darbā ar tādiem lieliem uzņēmumiem kā H&M un citiem, cenšoties rast ilgtspējīgākus risinājumus apģērbu ražošanā. Tad no ar prieku šoreiz attālinātā sarunā no Zviedrijas es sveicu mūsu raidījumā Pasaules dabas fonda pārstāvi Katrīnu Krūmiņu. Labdien, Katrīna!
Labdien, paldies!
Prieks jūs satikt arī šādā formātā, un pirms mēs plašāk runājam par dažādiem klimata un vides jautājumiem, kas ir jūsu darba ikdiena, domāju, ka klausītājiem uzreiz rodas jautājums, kāpēc Katrīna atrodas Zviedrijā, vai tas ir uz ilgu laiku, vai ne? Kāds ir bijis jūsu dzīves gājums, kā jūs esat nonākusi Zviedrijā un kādā vidē uzturējusies augusi?
Es esmu dzimu Zviedrijā. Man abi vecāki ir latvieši, bet viņi bēga savukārt ar saviem vecākiem otrā pasaules karā. Un viņi bija tikai bēbi tad, ka manam tēvam bija gadiņš, mammai bija 4 mēneši. Mamma uzauga Dānijā, tēvs uzauga Zviedrijā. Viņi turpināja runāt latvijas savās ģimenēs, un tad viņi satikās jauniešu Eļas kongresā Vācijā, Bonnā man šķiet. Eļas, Eiropas latviešu jauniešu apvienība. Un tā viņa satikās, iepazinās un jā, arī aprecējās un mamma aizvēcās uz Zviedriju. Un tur mēs ar māsu tad dzimām. Tā kā es esmu uzaugusi zviedriskā vidē un gāju zviedri skolā, bet vienmēr man latvietība bijis ļoti tuva un svarīga. Un īstenībā man jāsaka pateicoties Omītei, Valijai, Krūmiņai, kur man stāstīja, kā viņi bēga un kā viņi atstāja un kā viss degā. Jā, un tas man ļoti, ļoti kaut kādīgi aizkustināja un arī ielika to latvietību vēl kaut kādīgi dziļāk kā tādu atbildību. Tā es augu, bet tāda latvietība vienmēr bija svarīga. Un man pašai ir 4 bērni, viena mazmeitiņa, un man jāsaka, ka viss runā latviski, varbūt 2 no viņiem runā tekoši, bet 2 tā pašvaki. Ja viņi dusmojās, ja saka, ka viņi nerunā latviski. Un mazmeitiņa arī runā latviski, un mēs turpinām braukt uz nometnēm uz Latviju, un lai uzturētu to latvietību, lai viņi saprot, ka tas ir tāds labs, skaists mantojums, ko vajag turpināt uzturēt.
Kur jūs šobrīd tieši Zviedrijā atrodaties, un cik jums bieži sanāk atbraukt uz Latviju?
Tieši tagad es esmu atrodos savā laukmājā uz vienas maziņas saliņas, Ingmašē, bet es nu patās atgriezos no Kambodžas. Es biju Kambodžā 4 mēnešus, un tāpēc es esmu tagad šeit. Vispārīgi es dzīvoju Stokholmā, tur man arī ir kantors, bet es braucu uz Latviju, es mēģinu būt ilgāk laikt. Visu jūliju, visu augustu, tagad 2 mēnešus cenšos katru vasaru. Tā, lai būtu 1 mēnesa mazmītiņa un tad 1 mēnesa strādāja attālināt no savu dzīvokļu tur.
No tad jau visai pamatīgi saikne ar Latviju jums ir. Jā, mēs noteikti parunāsim arī par jūsu braucienu uz Kambodžu, bet par jūsu profesionālajām gaitām. Ja reiz esat saistīta ar Pasaules dabas fondu, tas vedina domāt, ka arī jūsu izglītība ir bijusi saistīta ar geogrāfiju, vides zinībām vai kaut kur būšu pareizi trāpījusi?
Mm-hmm. Tieši tā, es esmu geogrāfs, bet man arī neviena izglītība, kas ir vide un ekonomika, varētu teikt. Bet es sāku mācīties vēl, es sāku studēt šos jautājumus pēc 3. Bērna dzimšanas, tā kā tad es mainīju izglītības lietas.
Un šobrīd Pasaules dabas fondā, strādājot tieši Zviedrijā, jūsu uzmanības lokā ir tekstils, auduma ražošana, ātrās modas jautājumi, ko mēs arī patirzāsim tālāk. Kāds ir jūsu ikdienas darbu saraksts? Kā, piemēram, sākas un beidzas jūsu diena, domājot par šiem jautājumiem?
Ir daudz e-pasta rakstīšana. Tas ir pat, ko es nodarbojos šurpu un turpu. Mans tituls ir Senior Manager Corporate Partnerships. Tā kā es esmu atbildīga par sadarbību ar uzņēmumiem, bet tieši specifiski ar vienu, un tas ir H&M, kā jūs minējāt. Un man ir viena grupa, mēs esam kādi 6 cilvēki manā grupā, kas ir ļoti internacionāli. Ka man viens kolēģis, viņš, kas ir atbildīgs par ūdeni, sēž Indijā, viens cits dzīvojas Dienvidu Afrikā, trešais Meksikā, un tad man ir viena meitena Austrālijas. Tā ir man komanda, un mēs sadarbojamies ar H&M, mēs esam partneri viņiem, ka tas nozīmē, ka mēs nestrādājam, ka viņi konsultanti, bet var teikt, ka mēs viņus izaicinājam. Un mums šajā sadarbība jau bijuši kopš 2011. Gada, un es strādāju šito pilnu laiku, bet mums ņēma 10 gadus, kamēr mēs slēdzām šo te līgumu ar H&M, jo mēs abas puses, tas uzņēmums, un mēs domājam, vai tas mums ir labi vai nē, un kādi tur ir riski, vai mēs to gribam, un tā tālāk. Tas nebija viegprātīgs lēmums.
Varbūt arī tāds uzņēmums sākotnēji nemaz nevēlas, lai viņus tā izaicina, vai ne?
Jā un nē, šim saistīts ar H&M, es gribētu teikt, ka viņa ambicijas ir augstas un tas, ka viņa grib sadarboties ar mums, daudz man prasa, vai tas ir tas saucamais greenwash, ka tas ir, ka grib tikai uzlikt kaut kādu zīmoli, kad ir zaļš un labs un viss kārtībā un tā var turpināt savu šmucīgo biznesu, bet man jāsaka, ka tā faktiski nemaz nav un ka viņa grib būt patiesi ilgtspējīga un tāpēc mums ir tā sadarbība. Un ka faktiski, ka bieži mēs gribam dalīt ar pasauli vai stāstīt, lai iedvesmo cits uzņēmums, ko mēs daram, un H&M saka, nē, labāk nē. Viens mēs negribam, lai kāds mūs, kā teikt, nenolamā, bet pasaka, ka tas nav labi, ka tas ir greenwash.
Pamāca, vai tā ir vai nav tā saucamā zaļmaldināšana?
Jā, tieši tā, paldies, zaļmaldināšana, ka to viņi negrib, un vienmēr tikai runāt par to, ko mēs esam darījuši. Pat arī, ja viņi glāba delfīns Ķīnas upēs vai Kambodžas Mekongas upē, arī tad ne. Ļoti viņam tāds uzmanīgs princips. Mm-hmm. Un tam man ir šķiet eksperti, ka mūsu tādā sadarbībā ar H&M, mums ir pamatā 3 nozares, kur mēs strādājam vislielākās. Sākās jau tādā 2011. Gadā ar ūdeni un ar vienu modeli, kas saucas Water Stewardship. Un tagad tas viens princips, kas tiek pielietots no daudziem uzņēmumiem globāli. Un mēs sākam ar ūdenu Ķīnā, ar šito te Jangtze upes notekā.
Jangtze upi, jūs domājat?
Jā, viss notek, un tas ir tas princips, kas strādā šo te būtu stewardship. Mm. Un tad 2016. Gadā mēs pielikām klāt klimatu pie mūsu sadarbības, un mēs arī tad palīdzējām un studējām un izveidojām kopā H&M viņu klimatu mēķus. Un tas toreiz, ko mēs tad izveidojām kopā, bija, ka kļūt climate neutral.
Klimatneutrāli
līdz 2030.
Klimatneutralitātes plāns līdz 2030. Mm-hmm. Gadam.
Un climate positive līdz 2040. Un tas bija un ir mēķi ar vislielākam ambīcijām. Un tas darīja, ka mēs attiekam Zviedrijas enerģijas ministrs, kas teica, wow, jums ir ambiciozāki mēķi nekā Zviedrijai, kā valsts. Un mēs bijām četri, kas attikāmies. Mēs bijām ministrs, es savu sekretāru, mēs bijām divi no H&M un divi no Pasaules dabas fonda, seši kopumā. Un mēs teicām, jā, bet mēs nevaram šito sasniegt bez jums, bez palīdzības, tā kā mēs varam sastrādāties. Un tad mēs aizbraucam uz Briseli un taisām vienu policy push kopā ar H&M.
Jā, policy push izmaiņas politikā, grūdieni mm-hmm. politikā, lai to galu galā panāktu, pareizi mm-hmm. saprotu.
Tieši tā, tieši tā.
Neliels skaidrojums un tulkojums Katrīnas iepriekš minētajam. Water stewardship būtu tulkojams kā ūdens pārvaldība, un Pasaules dabas fonda tīmekļa vietne angļu valodā atklāja, ka fonda ūdens pārvaldības vīzija paredz ievērojami uzlabot upju baseina stāvokli, un to var panākt, piemēram, būtiski paplašinot sadarbību ar privāto sektoru un ieguldot investīcijas. Bet, kā skaidrojusi Katrīna, mērķi ar vislielākajām ambīcijām, ko Pasaules dabas fonds palīdzējis uzņēmumam H&M izveidot, bijuši saistīti ar ideju par klimatneutralitāti līdz 2030. Gadam un vēl ambiciozāk panākt pozitīvu ietekmi uz klimatu līdz 2040. Gadam. Līdz šim Katrīna minējusi divas nozares, tātad ūdens un klimats, kurās Pasaules dabas fonds sadarbojas ar uzņēmumu, bet par trešo nozari, bioloģisko daudzveidību, vēl sekos stāsts turpmāk. Katrīna, jūsu pieminētais H&M, un noteikti mēs šajā virknē varētu likt arī citus ātrās modes uzņēmumus, par kuriem ir veidotas arī dažādas dokumentālās filmas, šobrīd apģērbi lielu daļu pasaules iedzīvotāju, arī rietumvalstu, tostarp arī Latvijas iedzīvotājus. Vai jūs varat iezīmēt to ceļu, kā šīs drēbes nonāk līdz mūsu drēbju skapiem no to izcelsmes vietas? Cik tur varbūt ir daudz un dažādu pieturpunktu geogrāfiski?
Nē, to es nevarēšu darīt, un tas nav īsti mana ne profecija, ne specifika, bet pa to ātro modu es tikai varētu divus vārdus pateikt, un tas ir, ka tā ātrā moda reti ir sliktāk nekā tā dārgā moda. Ātrā moda, kas tas saistās, ka it kā cenā lētāk vai lēt vai pieejam, ne visiem tā ātrā moda ir nu, kaut kāds štrunas, ko nopērk un aizvirš prom un tad pērk nākošo. Bet tā ir viena moda, kas cilvēkiem, kas ir mazāk līdzekļi, kas faktiski viņiem pieejam. Piemēram, ka mans kolēģis no Dienvīgā Afrikas, kas saka, ka zini, tik baigi lētā moda mums nav. Taisi normāls drēbes pa normālu cenu. Un tas ir viens, varbūt, ka mums vajag domāt citādīgi par to. Un arī, ka tādīs fabrikās, kur tiek veidot šitas drēbes, vienās lejā, kur šuj, vai kur tie audumi tiek veidots, tiek veidoti audumi priekš H&M, bet blaks ir kaut kāds daudz, daudz dārgāks producents.
Ražotājs.
Jā, tieši tā. Tādī pašā fabrikā. Bet ir tas, nu, pa to līniju, kas ir blaks tam H&M. Mm. Bet, ka īstenībā nekāda lielāka vai nekādas lielas starpības tur nav, vai nekāda vispārīga. Bet vienkārši, ka tas zīmols un tāpēc tas maksā daudz dārgāk.
Šis gan ir interesants atklājums, jo droši vien vārds ātrā moda ļoti daudziem cilvēkiem saistās ar kaut ko, nu jā, noteikti cenu ziņā pieejamāks, bet visticamāk arī netik kvalitatīvs, ātri nolietojas, ātri plīst, nu ar tādu skābuma piegaršu ar lielāku ēnas nospiedumu nekā, nu tas it kā dārgais tekstils, tās ne visiem pieejamās drēbes.
Tieši tā.
Jūs minējāt jau pirmīt, ka jūs esat atgriežusies no Kambodžas, un arī šī pasaules daļa arī ir zināma kā svarīgs tekstila ražotājs. Kādu pieredzi jūs tur guvāt?
Mans uzdevums tur bija kā palīdzēt mūsu kantoriem, tur pasaules dabas kantoriem Kambodžā, kā domāt un kā strādāt ar uzņēmumiem. Tā bija mana misija tagad šos 4 mēnešus. Un šī bija otrā reize, kad es aizbraucu tur ar tādu uzdevumu. Pirmo reizi bija 2020. Gadā, pa Covid laika es tur biju 6 mēneši, un tagad atkal 4 mēneši es tur biju un braukšu atkal nākošgad. Jā, un tur, protams, dzīve ir ļoti citādīga nekā sakārtotā Zviedrijā vai Latvijā, un tur pilnīgi citi izaicinājumi, pilnīgi cita realitāte, un arī vispār tas karstums, kad ir 40 grādi karsts, un kā telefons rāda, ka jūtas, ka 45 vai 46, tāpēc, ka ir gaisa mitrums ir tik liels. Tādos apstākļos ir citi izaicinājumi, vienkārši staigāt pa ielu vai turēt produktus svaigas, lai ko ēst vai atrast, ko dzert vai tā.
Es pareizi saprotu, ka tās bija sadarbību meklēšanas tālā pasaules pusē.
Nē, tas ir drīzāk palīdzēt mūsu kantoriem tur, sāk domāt, kā strādāt ar uzņēmumiem. Un ņemt, piemēram, mūsu sadarbību ar H&M, kā vien piemēri. Kā uzsāktu un kā tiek līdz tādai sadarbībai un kā mēs tādā sadarbībā domājam. Viena lieta, kas ir ļoti raksturīga mūsu sadarbībā, ir, ka mēs esam ļoti atklāti, ka mēs, es atvienojos, ka man tie vārdi trūks latviešu valodā, bet ka transparency.
Caurspīdīgums.
Caurspīdīgums tieši tā, un mēģinām neturēt nekādu fasādi un slēpt, kas mums te būs slēpjams vai mums izaicinājums. Tad mēs liekam tos izaicinājumus uz galdu un sakam, mēs gribam šito sasniegt, bet mums īsti nesanāk, tāpēc ir šis un tas, vai mums ir šīs internās problēmas, vai mums ir šis šķēršļis priekšā. Un tādā veidā tā sadarbība sanāk ļoti atklātu un glūdu, un tad vieglāk saprast viens otru, nekā kā vajag tulkot, ka ir kaut kāda fasāda vai kaut kāda cita seja vai maska. Un tas, es domāju, ļoti atvieglinā jebkuru sadarbību īstenībā. Mm.
Vai jūs varat paraksturot, kas ir tas veiksmīgākais, kas jums ir izdevies šo sadarbības gadu laikā kopā ar H&M, jo jūs pirmīt minējāt, ka varbūt arī nebija sākumā tik vienkārši izaicināt uzņēmumu, bet tātad šis uzņēmums nevis nodarbojas ar zaļu maldināšanu, bet tiešām ir sācis vairāk domāt par to vides aspektu tekstila ražošanā un apģērbu nodrošināšanā. Kas ir varbūt tas jūsu veiksmes stāsts, ko jūs iemācījāt uzņēmumam?
Ne tie, ka mēs tieši iemācījām, bet es domāju, ka tas tiešām ir savstarpēji izaugsma, attīstība. Un tas pēdējais, es teicu, ka mēs sastarāmies trijos pamatu grupās. Tagad tas ūdens, tas klimats, un tātad pēdējos trīs gadus mēs pielikām klāt bioloģisko daudzveidību, kur liela nauda ir ieguldīta. To naudu, kur mēs viņu tad ieguldām, divos konkrētos projektos, un tas ir ar vilnu saistīts Dienvidu Āfrikā, ar aitām un iztaisīt to grazing, kad aitas ēd zāli, kā to saka latviski labāk.
Dabīgā noganīšana varētu būt tā.
Jā, lai viņi būtu ilgtspējīgi, jo tur ir liela ietekme uz vidu un bioloģiskās daudzveidzības zaudēšanas. Ka tas ir viens, tad ir Dienvidu Āfrikā un ar to vilnu, bet ar kokvilnu Indijā mums tāds projekts starp diviem tīģeru rezervātiem tiek tā kokvilna audzēt pozitīvā veidā, vecmodīgā veidā, tā kā tādā mozaikā, mozaika veidā, ka maisa kokvilna ar produktiem ēšanai, un tad, protams, tas ir viss organiski, tas ir
dabisks, organisks.
Un ka tas tiek maisīts un arī ar kokiem, un tas, tagad es atkal pateikšu angliski, regenerative farming, ar to kokvilnu, ar to vilnu, reģeneratīvā audzēšana, tas ir vēl labāk nekā tikai bio vai ekoloģiski, ja tā var teikt. Jo tā doma ir, kad atdot videi vairāk apakaļ, nekā tu ņem. Ja organiki nepievest indes klāt, kad audzē kaut ko, tad regenerative ir, lai atdot, lai vidi plaukst un tie kukainīši vai putni vai šai ziņā arī tiģeri, ka to audzēt un lai tiem būtu labi šī daļā, kur tiek audzētā kokvilna. Un kad tie fertilizer, ka viņi ir dabīgi, ka viņi tiek veidot no tas, kas nāk no gobīm.
Mēslojums, jūs
domājat? Jā, mēslojums, tieši tā. Tie abi, tā kā mēslojums un arī tie tā kā, dabīgie pesticides. Jo mēs gribam labas kukaiņas, bet tad arī šeit ir kaitīgi kukaiņi. Ja viņi ir dabīgi, tie pesticīdi, un tiek veidot no govas mēslojumiem kopā ar augiem un stādiem, tad viņi tieši veicina, kad vairāk tie labie kukaiņi tur būtu un mazāk tie kaitīgie. Mm-hmm. Pa to projektu es esmu ļoti priecīga, jo tas tiešām ir ļoti labs.
Tāds veiksmes stāsts, jā. Bet, ziniet, es gribētu tad vēlreiz atgriezties pie tā temata, ar ko mēs arī šodien sākām, vairāk tad vēlreiz pie tās ātrās modas. Un jau minējāt, ka varbūt tiešām ir tāds nostiprinājies mīts par to, ka tas tekstils, kas tur rulētos uz H&M sloksnes, būtu izteikti sliktāks nekā tas tekstils, kas rulējas uz dārga uzņēmumā kādas slidošās lentes. Bet tomēr gribētu jautāt, jo par to ir izskanējusi daudz informācija, nu kas ir tas videi un cilvēkam riskantais bīstamais no ātrās modes? Vai, piemēram, kaut kāda kleita, kas maksā lētāk, vai tai ir saistība ar klimatu, ar ūdeņu kvalitāti?
Es domāju, vispār, ka mēs pārkam pa daudz, mēs lietojam pa daudz, mēs pārāk šķaidējamies visu kaut ko. Piemēram, ēdienas viest prom nav labu un nav jādara un jātrod veids, kas saglabāt pēc iespējas vairāk. Un tas pats attiecās arī uz drēbēm un kurpēm un mantām mājās un dzīvokļos, kad lietot akal un labprāt arī pirkt jau nu, second hand, otrās rokas lietošanu. Turpināt un labot vēl vairāk nekā mēs darām, un ja mēs paši neprotam šūt un labot, lai iet pie kāda meistara, kas to prot, un ja mums kaut kas japnicies, nu tad nesvies prom, bet tad uzdāvināt kādam vai dot otrās rokas tiem, kas tirgo otrās rokas mantas. Un tād arī H&M ir tāds servis, tā kā remake and repair, kur var aizvest savus blūzes vai svārks vai bikses vai kleitas vai jebko vai zeķis, vienu zeķi, Viņi labo un var pāršūt jebko un jebkādu zīmoli, tas nav jābūt H&M drēbes. Pat es esmu liels klients, lai mainītu, ja drēbes vajag iešūt, vajag mainīt stilu, vai kaut kas nav īsti tur pareizi, vai kaut kas neizskatās tā, kā grib. Bet otrs ir, kad iedot drēbes, un to es domāju, to ir viena zeķa vai palaga, kas ir puša, ka tas tiek savākts, un tad tas vainu paliek atkal jauni tekstīli, tā kā jauni izēvieli, bet tas ņem laiku, un tu tieši šitiem te uzņēmumiem vajag to, kā teikt, masu, lai varētu izstrādāt jauns veids, kā, jo atjaunot kokvilnu no lietot kokvilnas nav viegli tie fibers, es nezinu, kā latvijas
šķiedras.
Šķiedras pariek daudz īsākas, un tas nav tāda kvalitāta materiālam, ko mēs gribam. Ka tas ir tāds ilgs process un jā, tie ir sarežģīti un daudz reizes tiem arī vajadzīgi daudz enerģiju un daudz ķīmiju, lai pārstrādāt. Tas nav tik viegli, bet mums vajag to turpināt darīt, lai kustēties uz priekšu. Un es domāju, tas vispārīgi man tāda pieeja, ko es domāju, kad labāk darīt kaut ko, lietas labā vai virzienā, arī mums nav viss zināšanas vai saprašanas, vai mēs neesam 100% pārliecināti, ka tas pareizais ceļš, bet tad, kad mēs saprotam, ka tas nav pareizi, nu tad griežamies bišķi pa kreisi vai bišķi pa labi, ka tas ir labāk nekā nedarīt neko.
Nu šeit es saklausu jau dažus tos ilgtspējīgos risinājumus, lai mums neveidotos lieli atkritumu kalni ar apģērbu, tātad kārtīgi nonēsāt drēbes līdz galam, ja vien tas ir iespējams tās arī salabot un turpināt nēsāt vēl un vēl. Bet, ja mēs atgriežamies pie tā mana iepriekšējā jautājuma par saistību mūsu nēsātajam apģērbam ar vidi, nu, protams, viens ir tas, ka apģērbs var kļūt par atkritumu, ko mēs vienkārši izmetam, bet, ja mēs padomājam vispār par to apģērba tapšanas brīdi, vai arī šajā gadījumā mēs varam runāt par ietekmi uz klimatu un vidi tajā brīdī, ka tas audums top, tekstils top.
Tāpēc Absolūt.
Es ne par velti jūs tincināju par to Kambodžu, jo, nu, diemžēl šī reģiona valstis, Kambodža, Indija, ja, bieži vien tiek minētas kā cietējas saistībā ar tekstilu rūpniecību tieši.
Tā jau absolūti ir, un tāpēc mēs arī strādājam šīs trīs pamat
virzienos.
Tieši tā, ar to ūdeni, klimatu un bioloģisko daudzveidību, jo tas ir tieši tur, kur ieteikmē visvairāk, kad producē tekstīli ļoti daudz ūdens tiek lietots, tas ir viens, otrs klimats enerģija, jo lieto daudz enerģiju, lai to audam veidot un drukāt un spiest un viss tas. Jā, un protams tā šķiedri, ja? Vai tā ir vilna, kokvilna, vai tas ir kaut kāds plastmas izcelsme, tā kā poliesteris vai tāds, vai no koka, viskoz. Tā kā viss, ko mēs lietojam apģērbi vai viss, ko mēs ēdam, ļoti ietekmē vidi Un es gribu teikt, tā kā, protams, bet no otras puses mēs esam tik attālināti no visu tā, ka mēs visu to nepadomājam varbūt par to, ka mēs ejam uz veikalu.
Mm-hmm. Redz, Katrīna, jūs pieminējāt to ūdens patēriņu. Es tieši pirms mūsu sarunas arī ielūkojos kādos datos, atradu vienu rakstu. Skaitļi, protams, varbūt mainīgi atkarībā no pieejamā avota. Un šeit vienā tādā ārvalstu rakstā bija minēts, ka viena džinsu pāra ražošanai nepieciešami aptuveni 7500 litri ūdens, kas ir līdzvērtīgs tam ūdens daudzumam, ko vidusmēra cilvēks izdzer 7 gadu laikā. Un šis ir stāsts tikai par ūdens patēriņu, un tad tas otrs aspekts ir par ķimikālijām. Lūk, šī manis iepriekš pieminētā tekstilu rūpniecība un arī iepriekš piesauktā Indija, tad Indijā aptuveni 70% neapstrādātu rūpniecības atkritumu, tostarp no tekstilu rūpniecībām nonāk ūdens tilpēs. Un Indijas gadījumā tas skar lielākās upes, Jamuna un Ganga, Un centrālā piesārņojuma kontroles padome ziņojusi, ka Jamunā katru dienu tiek novadīti aptuveni 500 miljoni litru notekūdeņu no dažādām nozarēm, tātad arī tekstila izstrādājumiem, un tas tad ir izraisījis ievērojamu kaitīgo ķīmisko vielu, piemēram, hroma, svina un dzīvsudraba koncentrācijas palielināšanos. Tālāk tad attiecīgi tas efekts ir gan uz ūdens organismiem, gan cilvēkiem, gan lauksaimniecību, nu aiziet uz dažādām pusēm. Šāda tipa problēmas arī ir daļa no jūsu ikdienas darba gaitām, kas ienāk tajos ēpastos daudzajos, par ko minējāt sākumā.
Ķīmija tieši, nē, jo mēs pasaules dabas fonds, mēs nesam eksperts uz ķīmiju. Protams, ka tas ir svarīga daļa, bet mēs nesam tie labākie gīdi. Bet, protams, ūdens un klimats absolūts. Un ne tikai, lai samazinātu, cik tiek lietots, bet vispārīgi tā apziņa pat ūdeni. Un tā, ka es sākumā minēju par to Jangce upes noteku, kas skatās, cik daudz ūdens ir tādā upē, tas water stewardship modelis, kas skatās, cik ūdens ir upē, cik to cilvēki dzīvo, cik ir vajadzīgs videi, cik ir vajadzīgs cilvēkiem, iedzīvotājiem un cik ir vajadzīgs uzņēmumiem. Un kā lai mēs tad sadalām to ūdeni un kā mēs izturamies pret ūdeni un tā vide, kas ir atkarīga no tā. Un ka visam tad vajag sadarboties iedzīvotājiem, pašvaldībām, visam tam reģionam, ka skatīties to, ka vien vesela sistēma un nevis man vajag šito un man vienalga pa pārējiem, bet kā tas viss tā notiek no augšu līdz leju un kā tas ietekmē.
Ja mēs vēl par ilgtspējīgajiem risinājumiem apģērbu ražošanā runājam, tad kā vispār un vai ir iespējams tā veiksmīgi salāgot ļoti dažādas intereses? Šeit varētu būt vairākas iesaistītās puses, ir uzņēmuma intereses, gūt peļņu, ir vides, teiksim tā, nu ja mēs vidi personificējam, ja ir vides intereses, lai tajās nenonāktu ķimikālijas, lai ūdens patēriņš nebūtu tik milzīgs. Tad trešā puse varētu būt parastais ikdienas cilvēks, kuram tiešām ir tik līdzekļu, cik ir, un viņš var atļauties nopirkt to ātro modi, nevis to dārgo tekstilu. Kā šīs puses galu galā salāgot, vai tas ir iespējams?
Es domāju, ka jā, bet es domāju, ka ir svarīgi visām pusēm censties apzināt vai veikt pēc iespējas vairāk apzināts lēmums savos pirkumos vai kā mēs dzīvojam un kā mēs patērējam un arī mūsu attieksmi pret mūsu vidi un cilvēkiem ap mums un ar atkritumiem, kā mēs izsviežam vai neizsviežam vai atkal lietojam. Iedvesmot mūsu kaimiņus un kolēģus. Es domāju, ka visiem justies atbildīgiem. Un es domāju, ka modernī, vai kā teikt, uzņēmumi grib būt ilgtspējīgi, jo tā situācija pasaulē ir tik kritiska, ka nav tā, kā bija pirms 50 gadiem, kad štundas pa visu peļņa galvenais un gan jau būs labi. Bet ja grib būt uzņēmums, kas arī eksistē pēc 10 vai 20 vai 30 gadiem, nav nekāda izvēle, kā censties būt ilgspējīgām un arī tad mainīt. Un tāpat ar, ka mēs runām par individiem, ka mēs esam apzinātāki pērkam, piemēram, ja mēs varam ekoloģisku produktus, ko ēst, lai mēs, jo mēs negribējam piesārņot vidi. Bet tā, kas arī minēja agrāk, ka pirkt dārgas drēbes nenozīmē, ka tas ir videi labāks drēbes.
Jā, ka tās, piemēram, patērētu mazāk ūdeni, vai ne?
Nē, tas absolūti nav teikts. Tas bieži vien tikai maksā par to zīmolu un ka pat nav labāk kvalitāte, ja to cerēja. Bet to par tiem uzņēmumiem, un kas man izliekas ir tāds labs izaicinājums ar H&M, ir, ka viņš tomēr ir viens skaitāmais vecs uzņēmums, un kad citiem uzņēmumiem parādīt, ka tas ir iespējams mainīt to darbību uz labāku. Bet, protams, tas ņem ilgāk laiki nekā uzsākt vienu uzņēmumu, kas ir tip-top no pašākuma, un kas zina, ko var, ko nevar, kas ir slikti, kas ir labi. Bet šis ir viens tomēr globāls liels uzņēmums, kas ir ilgi eksistējis, un viņam mainīt darbību ir lielāks izaicinājums nekā sākt kaut kādu maziņu, kas dar visu pareizi no pašākuma. Un es domāju, tas ir svarīgi arī ņemt to atbildību vai iedvesmot citus, kad ja H&M var mainīt savu veidu, kā producēt, tad arī citi var. To varbūt man arī jāsaka, ka tā doma, ka mēs astrādājamies no H&M, nav, ka mēs esam konsultanti vai darām viņu darbību labāk, bet mūsu kopīgais mērķis ir, ir sevišķi no Pasaules dabas fonda, ir, tā kā mēs sakām, mainīt H&M darbību, bet ietekmēt visu tekstīlu industriju, un aiz tās tas ir mums svarīgi, ka to, ko mēs darām, mēs gribam, lai citi var sekot tam paraugam un tad sastrādāties ar citiem, ietekmēt, parādīt, ka tas ir iespējams. Tāpēc mēs to darām. Un nevis, lai tikai palīdzēt, ka H&M ir priekš galā vai kā teikt.
Jā. Nu, vēl viena sadursme, par kuru es iedomājos, piesaucot vēlreiz tās ķimikālijas, par kurām iepriekš runāju, ka jā, ir šie ātrās modes ražotāji, kurus vada peļņa, un tad šie cilvēki trešās pasaules valstīs smagi cieš, viņiem cieš veselība strādājot tajā tekstila rūpniecībā, un vienlaikus šiem cilvēkiem jau pieminētajā Indijā dažkārt tas ir vienīgais iztikas avots. No vienas puses gribas just tiem cilvēkiem līdzi, varbūt par smagiem darba apstākļiem, un no otras puses tu saproti, ka tā ir realitāte, varbūt viņam tas tiešām ir vienīgais darbs, kur viņš reģionā vispār var strādāt. Un šeit, man liekas, salāgot arī ir visai komplicēti, it īpaši, ja mēs to daram no tādas rietumu perspektīvas, kur mēs jūtamies labi un drošībā.
Bet tas ir arī viena pieeja, kas man patīk, kas H&M vispārīgi ir, kad ja darbojas vienā reģionā, kur ir problēmas vai no ar ūdeni un kur visādi riski, vai arī cilvēku lietas, bet tas nesotos
cilvēku resursi. Cilvēku resursi.
Jā, resursi, bet arī ar līdzdalību un tā vide, tā kā jūs minējat tagad ar Indiju vai Kambodžu, kur strādā un lai būtu cilvēkiem labi darbā un nevis tiek izmantot un nelai stāvēt ar ķīmijām līdz ceļiem vai strādāt ar flip-flopiem. Bet, kad, lai mainīt, ietekmēt un mainīt, un arī to cilvēkiem iespēju būt daļa no arotbiedrības, piemēram, ka tā būtu atļauts organizēties un būt arotbiedrībā, vai ka būtu šitie te vismaz minimālās algas, un lai būtu tie drošības noteikumi, un lai būtu nepārāk ilgs gara stundas, un lai būtu pusdienas pārtraukumi, un lai būtu arī kaut kas, ko ēst, arī pusdienas pārtraukumos, bieži vien H&M un arī citiem uzņēmumiem nepiedara tās fabrikas, bet ar to, ka viņi sadarbojas ar tām fabrikām un uzlikt savas prasības, var mainīt lietas uz labāki.
Noslēdzot mūsu sarunu, vai jūs redzat, ka tad pēc jūsu šīs auglīgās sadarbības ar vienu uzņēmumu citi ņem piemēru un arī iedvesmojas?
Jā, tā ir. Tā kā es stāstīju, tas modelis, kas mums ir, kā mēs sadarbojamies ar ūdeni, tagad ir daudz, daudz, daudz uzņēmumu, kas strādā ar to. Man bija jāmin kaut kādu panākumu, ko mēs esam sasnieguši, un tad es pieminēju to Indiju un ar mūsu ciģeriem un kokvilni, bet mums ir daudz tādu piemēru, un par to es arī lepojos, ka to, ko mēs darām, ka mēs skaitāmies kā... Akal nebūs latviski frontrunners.
No tādī celmlauži, tie, kuri skrien citiem pa priekšu. Ja?
Jā.
Jā. Tas priecē. Nu, Katrīne, lai jums izdodas, lai pietiek dukas doties uz priekšu un nenoslīgt lielajā ēpastu kaudzē, bet lai tas ir produktīvs darbs uz priekšu, lai tas tiešām nes pozitīvas pārmaiņas, lai jums veiksmīgas darba gaitas Zviedrijā un priecājamies un priecāsimies jūs redzēt Latvijā.
Paldies.
Paldies jums un klausītājiem es atgādināšu, ka šodien ar mums kopā attālinātā sarunā no Zviedrijas bija Pasaules dabas fonda pārstāve Katrīna Krūmiņa. Paldies jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums, ka sekojāt līdzi. Šīs raidījums šodien līdz ar to arī izskan, un to veidoja Paula Gulbinska, Zane Lāce Baltalksne, Sendija Burkašai-Cānova, Ģirts Bišs un Mariona Baltkalne pie mikrofona. Uz sadzirdēšanos un patīkamu dienas turpinājumu!